Cred că fiecare din noi am fost puși în ipostaza următoare. Ce religie ai? Nu? Ce religie ai? Și noi spunem penticostal, baptist, ortodox, catolic. Deci asta vă spun că din punct de vedere strict al dicționarului român este greșit. Când te întreabă cineva ce religie ai, tu trebuie să spui ești creștin. Dacă te întreabă cineva ce denominație, atunci spui penticostal, așa, 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 sau independent. Asta e mai nou acum, non-denominational. Nu? Pentru că atunci când te întreabă cineva ce religie ai, trebuie să spui creștin sau, God forbid, musulman sau hindu sau mai știu o altă religie. Deci, așa ca o introducere numai ce religie ai. Noi în biserici de multe ori vorbim despre religie și relație și vorbim despre religie ca fiind, sau omul religios ca fiind ceva cu o conotație negativă, nu? Trebuie să, nu să ai o religie, trebuie să ai o relație. Ei bine, textul din dimineața aceasta, ultimele două versete din capitolul 1, ne vorbește despre religie, însă atât în sensul rău, cât și în sensul bun. Dacă crede cineva că este religios, dacă cineva crede că într-adevăr este religios, spune cuvântul lui Dumnezeu, și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, și apoi vorbește în versetul 27, religiunea curată și neîntinată. Există o religie, o religiune, cum o numește Cornelescu, una care este acceptată de Domnul. Așa că nu întotdeauna este rău ca să spui religie. Religie în sensul latin vine religare, care înseamnă o relegare a noastră cu Dumnezeu. Deci, încă o dată, o relație între noi și Dumnezeu. Ei, Iacov își încheie acest capitol 1 și astăzi avem predica numărul 5 din Iacov, pe care am început acum de o lună de zile. Își încheie acest capitol 1 vorbind despre religia adevărată. Titlul predicii mele este Credința și religia adevărată sau Credința și religia vieții, religia vie. Există o religie adevărată, există o religie falsă sau există multe religii false și Iacov vorbește despre aceste religii. Aș vrea să fac o precizare, o să mergem puțin peste ora 12, așa să nu vă ispitiți când se apropie ceasul de 12, nu mult, puțin mergem numai peste ora 12. Haideți în primul rând să vorbim, să ne uităm la versetul 26 și să vedem care sunt pericolele religiei artificiale sau religia neautentică, religia moartă. Deci primul punct, Iacov vorbește despre religia care nu este o religie adevărată, este o religie artificială, inautentică. Dacă crede cineva că este religios, versetul 26, și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Câteva din pericolele acestei religii sau trăsături ale ei. Primul lucru, religia aceasta crede, dar nu toată Biblia. La un moment dat am fost tentat să pun crede și să pun în paranteză toată Biblia. Crede, dar nu Biblia. Dacă crede cineva că este religios. În traducerea în limba engleză o să vedeți de multe ori că spune dacă îi se pare cuiva că este religios. Dacă cineva pretinde că este religios. Dacă cineva pretinde că are o relație cu Dumnezeu. Nu uitați! Toată epistola și de fiecare dată, la fiecare predică, amintesc, este adresată creștinilor, oameni din biserică, oameni la care Iacov le spune, aveți grijă să nu cădeți în panta unei religii false. Frate Crinișor, dar eu știu că Biblia, și te-am auzit pe tine predicând și pe alți predicatori spunând, dacă crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău, că a murit și a înviat din morți, ești mântuit. E adevărat. Asta credem, asta este esența crezului nostru. Dar tot fratele Iacov ne spune, și dracii cred și se înfioară. Asta înseamnă că, de fapt, credința în Domnul Iisus Hristos, în ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, atrage după sine și ne obligă să credem tot ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a spus. Să credem în cuvântul Său. Știți, noi oamenii avem tendința să fim selectivi în ceea ce aplicăm din cuvântul lui Dumnezeu. Asta îmi place și o aplic. Asta nu-mi place și nu o aplic. Atunci când suntem selectivi în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, de fapt căutăm o scuză pentru lucrurile pe care nu le aplicăm în viața noastră. Religia falsă, ea crede, dar nu crede toată Biblia. Religia falsă, și cu asta mă duc oare puțin înspre tineri, pentru că ei sunt expuși la lucrurile acestea, crede, dar nu Biblia. Tinerii noștri tot mai mult sunt expuși la diferite religii. Să știți că musulmanii, islamismul își face tot mai mult apariția în universitățile creștine. A fost o vreme în care am aplicat în universitățile din America, scuzați-mă, a fost o vreme în care am aplicat pentru a fi full-time profesor și în loc să găsesc poziții pentru a predica, pentru a preda creștinismul, găseam o grămadă de poziții pentru a preda islamismul. Și intră tot mai mult în America, în zilele noastre, islamismul. Și nu trebuie să vă spun că dumneavoastră ați observat lucrul acesta. Sunt o mulțime de religii care pur și simplu au niște principii care se potrivesc cu unele principii din Biblie, nu? Multe! Dar nu înseamnă că sunt adevărate. Pentru că aceste religii proclamă o religie fără Hristos. Ceea ce dă realitate religiei mele și religiei tale este de fapt nașterea din nou, nu-i așa? Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, căci El a lăsat Duhul Său cel Sfânt și prin Duhul Său cel Sfânt, prin cuvântul Său, noi avem nașterea din nou. Religia falsă crede, dar nu toată Biblia. Frați și surori, este o provocare pentru mine și pentru tine. Credem toată Biblia. Amen, să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Al doilea lucru, religia falsă vorbește, dar nu vorbește ce trebuie. Zice, și nu-și înfrânează limba. Predica trecută tot despre vorbire a fost. Predica asta iarăși, trebuie să amintim că iarăși apare. Mai târziu, Iacov iarăși vorbește despre limbă, în capitolul 3 mai ales. O să avem o predică întreagă numai despre vorbire. Se pare că în bisericile la care Iacov scria, bârfa și limba, folosirea limbei, vorbirea era o problemă. Parcă scria la români, Iacov. Nu? Dar să știți că nu este numai la noi, la toți sunt. Au gasipul și vorbirea asta de rău și pe la spate are mai multe forme, nu? Ideea aici este cine nu-și ține în frâu limba, știți dumneavoastră, este ca și căpăstrul acela, zăbala la cai pe care îi pui ca să-i strunești, să nu meargă wild, să nu meargă unde vor ei, să meargă unde vrei tu. Asta ne spune Iacob, de fapt. Ai grijă, gândește înainte de a vorbi, nu? Unul din semnele unui om născut din nou este că știe să-și înfrâneze limba. Și vai, cât de mult avem de lucrat la capitolul acesta și vă spuneam și duminica trecută, la toți ni se aplică, începând cu păstori și apoi cu oricine din biserică, nu? Domnul Iisus Hristos a spus, din prisosul inimii vorbește gura, nu-i așa? Și așa este. Și știți, când este vorba de vorbirea noastră, de modul în care vorbim, capătă mai multe forme. Ce înseamnă vorbire urâtă? Vulgaritate, cuvinte obscene, glume urâte, proaste, nu? Limbaj pornografic. Mă uit înspre tine pentru că la ei e mai prevalent, asta nu înseamnă că nu există și la alții. N-ați fost în România și îmi pare rău să vorbesc lucrul acesta, n-ați fost în România și la un moment dat parcă vă zgârialea ochi cum se vorbește, cum când auzeați din nou în jurăturile alea. Și nu numai în România, dar parcă asta m-a frapat oarecum când m-am dus înapoi în România și îmi iubesc patria și știți că sunt un patriot. Dar când îi auzi pe oameni vorbind și înjurând și parcă deja te zgârie la urechi, nu? Și știți, avem noi felul nostru de a vorbi. Vorbim, răspândim zvonuri. Spunea cineva că zvonurile sunt produse de oameni care au ură în inima lor, împrăștiate de către cei naivi. Și crezute de idioți. I'm sorry, puțin cam straight, dar cam așa. Vreți să mai repet încă o dată? Zvonurile sunt produse de oameni care au ură în inima lor, oameni care urăsc. Sunt apoi împrăștiate aceste zvonuri de către naivi, de către oamenii naivi. Și apoi sunt crezute de către idioți. Și Să avem grijă să nu facem parte din nici una din categorii, mai ales din ultima, în care să credem niște zvonuri. Cineva dădea o definiție făcea o diferență între bârfă și flatare, nu? Sau lingușire, cum avem noi în limba română. Zice, bârfă este a spune în spatele unei persoane ceea ce nu i-ai spune în față. Nu? În față nu-i spui, dar în spate, îți dai drumul. Flatare sau lingușire este să-i spui în față ceea ce nu i-ai spune în spate. Nu? O, ești așa de grozav, ești bun, așa, dar de fapt tu ai altă opinie despre omul acela. Așadar, haideți să ne mușcăm limba, nu? De data ultima dată așa am spus, să ne mușcăm limba. Și aveți grijă, asta este age-ul lui Facebook, lui Instagram, și la Facebook când deschideți pagina spune, what do you have in your mind? What's in your mind? Și people, they put everything they have in their mind, you know. Hei, lasă, nu spune tot ce trece prin minte, că mintea vine și don't put it on Facebook. Don't parade with that, ok? Știți, în trecut am citit o întâmplare și am mai spus-o eu cu altă ocazie. Erau mesele acestea, ca și cum ar fi masa noastră de cină, așa în față, și era considerată altar. Și un pastor a predicat despre bârfă, a predicat despre cât de mult damage face vorbirea și era o soră în biserică, era cunoscută în biserică ce limbă avea, cât tot timpul vorbea. Și sora, la sfârșitul predicii, a venit și frate pastor, zice, vreau să mă pocăiesc, zice, vreau să-mi aduc limba să-mi pun pe altar. Și pastorul zice, auzi, soră dragă, altarul nostru numai 8 feet long, e? So, I'm sorry. Ei, de-aia trebuie să mai mușcăm din ea, din limba asta. Al treilea pericol acestei religii false este sinceră, dar deosebit de naivă. Sau în limba engleză am pus sincerely wrong. Zice, ci își înșeală inima. Își înșeală inima. Nu neapărat cei care cred într-o religie falsă, nu neapărat o fac cu intenție. Mulți sunt foarte sinceri, să știți. Sinceritatea nu ne poate garanta că ceea ce facem este bine, nu? Poți să fii foarte sincer și să iei un medicament greșit și spui, domnule, sincer, trebuie să mă fac bine, nu? Sau există ilustrația aceasta clasică, te-ai urcat într-un avion, vrei să zbori în România sau mai știu unde și spune pilotul, bine ați venit la bord, eu, asta e primul meu zbor, n-am luat decât vreo 2 ore de zbor pe avioane mici, dar eu sunt un om foarte sincer și sper că o să ajungem în România. Te-ai duce cu avionul ăla? Nu te duce, bineînțeles. Măcar că omul e sincer. Nu? Ei sunt oameni care sunt sinceri în ceea ce cred. Dar au fost luați de val, cineva i-a înșelat, cineva le-a prezentat o altă imagine a Bibliei sau mai știu eu, alte teorii despre Dumnezeu și cu sinceritatea lor o să ajungă în iad. Oh, frate Gnișo, dar eu sunt sincer. Dumnezeu nu o să mă acuze pe mine. Ba, o să te acuze. Pentru că Dumnezeu ne va judeca pe fiecare după cuvântul Său. Domnul Iisus Hristos spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Poți să fii sincer și să spui, eu cred în religia noastră, în credința noastră strămoșească, poate să fie aia strămoșească, poate să fie orice credință, poți să aduci orice argumente și să fii nu știu cât de sincer. Dacă nu este și adevărat această religie, nu te va ajuta cu nimic, chiar cu nimic, cu nimic. Și a patra caracteristică a acestei religii false, după cum reiese din versetul acesta, religia aceasta trăiește, dar trăiește degeaba. Un om ca acesta trăiește, dar trăiește degeaba. Ni s-a dat pe pământul acesta să trăim 70, 80, 90 de ani, care-s mai tari, 100 de ani. Poți să ai o religie, trăiești, o practici, dar o trăiești degeaba, pentru că spune, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Degeaba crede, n-ajunge nimic. Religia omului acesta nu produce nimic. Religia lui există, o practică și sunt atâtea religii false în lumea aceasta, oamenii le practică, dar degeaba. Făcând aplicație la noi, Doamne ferește, poți să vii la biserică o viață întreagă, poți să cânți, poate în worship timp, poți să predici, poți să faci, știu, să faci nu știu ce lucruri, poți să dai, faci donații la biserică sau la alte organizații. Dacă nu este ceea ce Dumnezeu ne cere, Iacov ne spune, e degeaba, este zadarnică. Cred că una dintre cele mai frustrante experiențe din viața noastră este când cineva te înșeală, așa-i? Să te înșele cineva. Eu v-am spus cu o altă ocazie cum m-am necăjit deodată când m-a înșelat cineva pentru 3 lei. Atâta de necăjit am fost, eram copil. Erau 3 lei, erau bani, domnule, nu. I-am muncit pentru banii aia. Ei, cât de mare dezamăgire poate să fie atunci când vei fi în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Și să-ți dai seama că te-ai înșelat singur o viață întreagă. Că ai trăit degeaba în lumea aceasta. Când îți vei da seama că tot ceea ce ai făcut, toată alergarea ta a fost degeaba. Și diavolul te lasă, drag? Diavolul ne lasă să credem că avem o relație cu Dumnezeu. Să fim religioși. N-are treabă cu noi. Doamne, păzește-ne de religia falsă. Amen? Și aș vrea să spun, dacă religia pe care tu o ai nu te schimbă, ce trebuie? Să o schimbi tu pe ea, nu? Și apoi Iacov vorbește despre religiunea curată. Haideți să vorbim acum despre religia autentică sau religia vie. Așa cum vă spuneam, Dumnezeu vorbește despre o religie autentică pe care o acceptă. Și este simplă, versetul 27 ne spune, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Și mulți zic, extraordinar, this is good. Înseamnă că nu trebuie să cred în Domnul Iisus, nu trebuie să mă duc la biserică. Nu. Iacob pune numai punctul pe I de la religie. Pune punctul pe I. Iacob spune, cam asta vă lipsește. Haideți să ne uităm la religia aceasta autentică. Ea primește aprobarea Domnului. Zice, religia neîntinată și curată înaintea lui Dumnezeu. Religia falsă, vedeți dumneavoastră, ea atinge numai tavanul bisericii. Religia adevărată însă atinge inima lui Dumnezeu, atinge cerul. Este primită de Dumnezeu. Este acceptată de Dumnezeu. Vedeți, în zilele de astăzi noi avem această explicație, mulți vorbesc, Dumnezeu e Tatăl tuturor, este universalismul acesta, El e Tatăl tuturor, nu, El este Creatorul tuturor. Amen? El este Creatorul tuturor. Tatăl este numai pentru cei care au fost născuți din nou în familia Lui. Cum poți să fii născut din nou? Numai prin credința în Domnul Iisus Hristos, amin? Încă o dată vreau să precizez lucrul acesta. Dumnezeu nu este Tatăl tău pentru că te-ai născut într-o familie de creștini. Domnul Iisus Hristos vorbea cu fariseii și a avut la un moment dat în Ioan 8:41, a avut o discuție foarte tranșantă și tăioasă cu fariseii. Și uitați ce spune Domnul Iisus Hristos, Ioan 8:41. Voi faceți faptele Tatălui vostru. Ei i-au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, o aluzie așa la Domnul Iisus, că el... Erau niște vorbe de acolo, că Maria așa a rămas însărcinată în timp ce era. Noi, zice, noi avem un singur tată pe Dumnezeu. Versetul 42, Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, căci eu am ieșit și vin de la tatăl. Frași și surori, prieteni care sunteți aici, noi nu suntem automat copiii lui Dumnezeu. Noi trebuie să devenim copiii lui Dumnezeu. Și devenim copiii lui Dumnezeu, încă o dată mă repet, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Ajung în cer doar cei în a căror inimă s-a pogorât cerul prin naștere din nou. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Deci, religia aceasta autentică primește aprobarea Domnului. În al doilea rând, vede nevoia săracului. Vede nevoia săracului. Văd pe Salamnuții când dă din cap. Yes. Zice, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Iacov ne spune, religia adevărată nu se dovedește în biserică. Aici în biserică toți ne-am pus haina mai frumoasă, fața frumoasă, zâmbitoare. În America am învățat cum să zâmbim, nu? Ați văzut cei care veniți aici din Austria, ați văzut ce zâmbitoare suntem noi, știu așa să... Vă arătăm că avem dinți frumoși și albi. Am învățat să zâmbim, că în societatea asta se zâmbește mult. Dar nu la biserică o demonstrăm. Aici numai începutul, dar... Religia adevărată se demonstrează în afara bisericii. Nu duminică în cele 4 ore de slujbă, 2 dimineața, 2 seara. Ci începând de luni dimineața și până duminică și apoi inclusiv duminică, nu? De-a lungul istoriei, oamenii au încercat să înlocuiască sacrificiul și slujirea cu un pic de ritual religios și să zică, sunt ok, am venit duminică, am rezolvat problema. Nu. Iacov spune, religia adevărată este să cercetezi pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Oare numai orfani și văduvele trebuie cercetate? Nu. Iacov, de fapt, dădea exemplu pe cei mai necăjiți oameni din vremea aceea. Dumnezeu întotdeauna a fost aproape de orfan și de văduvă. Vă dau doar 2 exemple. Exod 22:22. Să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Pentru că ei au un statut special înaintea lui Dumnezeu. Psalmul 146:9. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Frate Gneșor, asta e Vechiul Testament. Hai să vă dau un exemplu din Noul Testament. Hai să citim un pic Fapte, capitolul 6, de exemplu, când aveți timp acasă. Ia uitați-vă, biserica primară a avut un mare interes pentru văduve. Și din cauza văduvelor s-a și iscat o problemă în biserică. Nu? Apropo, avem și noi în biserică văduve și orfani, să știți. Văduvele noastre nu sunt care din Vechiul Testament. By the way, vreau să fac o precizare aici. De ce Dumnezeu era aproape de văduve și de orfani? Pentru că în vremea aceea nu era social security, nu exista sistem de pensie. Când îi murea soțul la o femeie, rămânea la mila celor din jur. Și spuneam, avem și noi între noi văduve și orfani. Și noi spunem, da, dar se descurcă bine. Ești sigur? O să descurcă bine. Cât de sigur ești? Și chiar dacă se descurcă, mă folosesc de acest prilej. Poate n-au nevoie de banul tău. Poate au nevoie de o vorbă bună. Poate au nevoie de un pic din timpul tău. Poate au nevoie de un pic de încurajare. Poate au nevoie... să-ți faci un pic de timp și să vorbești. Frate, dar nu știu în biserică. Întreabă-mă și-ți spun. Cine și văduvă și orfan. Dar cel mai mult știți. Și mai gândiți-vă așa pe parcursul săptămânii când vă mai gândiți ce s-o predica duminică. Gândiți-vă puțin la lucrul acesta pentru că avem nevoie să ne uităm și în domeniul acesta. Pentru că este una din caracteristicile religiei adevărate, nu? Asta nu înseamnă că numai văduvele și orfanii au nevoie de ajutor și trebuie vizitați și ajutați. Însă, așa cum vă spuneam, Iacov dă exemplu la cei mai exploatați oameni. Și știți dumneavoastră bine, Matei 25:34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lor, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și m-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Și continuă acolo pasajul acesta. Cineva a făcut o parafrazare la acest pasaj. Și uitați cum l-a scris. Este ca și cum un om necăjit ne-ar vorbi nouă, cei religioși. Zice, am fost flămând și voi ați făcut un comitet pentru a discuta din ce cauză mi este foame. Da, n-are, dar de ce n-are, auzi? De ce nu merge la lucru? Poate e bolnav, poate nu poate să meargă la lucru. Am fost în temniță și voi m-ați întrebat de ce am ajuns acolo. Frate, ai în temniță, ok? are nevoie de ajutorul tău. Nu mai trebuie să întreb de ce ai ajuns acolo. A ajuns, știe el de ce a ajuns, dacă a făcut rele, trage fonoasele, dar... Am fost gol și voi m-ați judecat, cum de nu mi-e rușine să apar așa gol în public? Nu? Am fost homeless și voi mi-ați predicat despre adăpostul spiritual al dragostei lui Dumnezeu. N-are nevoie de o predică un homeless, are nevoie de o bucată de pâine și de un hamburger, nu? Am fost bolnav, dar voi v-ați rugat Domnului mulțumindu-L pentru sănătatea voastră. Doamne, îți mulțumesc că eu sănătos și sora e bolnavă. Am fost trăind, dar voi în loc să mă chemați la voi în casă, ați plecat acasă să vă rugați pentru mine. Nu? Cam așa facem noi. Vi se pare că sunteți așa de sfinți, așa de aproape de Dumnezeu, dar eu sunt flămând, gol, singur, bolnav și mi-este tare frig afară. Frați și surori, Biserica Agape și toți cei care suntem aici, haideți să nu uităm acest domeniu al spiritualității creștine. Dar frate Crișor, dar noi avem charity ministry. Yes, praise the Lord. Avem charity ministry. Și frate Crișor, de avem păstori, voi de-aia sunteți, adică eu, plătiți ca să aveți grijă de ei. Și aia e adevărat, e adevărat. Dar Biblia de aici nu vorbește despre religia mea. Și despre religia fiecăruia din noi. Fiecare din noi. În dreptul nostru, nu? Apropo, Charity Ministry este un ministry, un departament de slujire binecuvântat în biserica noastră. Dar rolul lor nu este ca să aibă grijă de toate nevoile. Ei doar ne arată care sunt nevoile și ne dau niște direcții. Dar noi trebuie să nu uităm că pe săracii vom avea întotdeauna cu noi. Haideți să avem ochii deschiși la nevoile săracilor. Și vă dau o sugestie din partea mea. Când vă întâlniți cu cineva care este sărac, poate și material, dar poate are nevoie de ajutor, știți ce faci? Nu spui, am să mă rog pentru tine, ci scoateți telefonul, avem telefonul ăla acum, aștia mari, cu calendare, cu tot și spune, hei, soră, frate, auzi, când putem să ne întâlnim? Uite, am acum timp, hai să ne întâlnim. Hai să mergem la o cafea. Hai să vorbim puțin. Iacov spune să vedem nevoia săracului. În necazurile lor să cercetăm pe văduve și pe orfani. Pentru că a ajuta pe cei în nevoie ne face să arătăm tot mai mult ca și Dumnezeu. Pentru că vă spuneam, Dumnezeu a avut întotdeauna un loc special în inima Lui pentru cei necăjiți. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să vedem nevoia săracului. Și apoi ultimul subpunct. Religia autentică nu numai că primește aprobarea Domnului, nu numai că vede nevoia săracului, închide ușa păcatului. Iacov din nou ne spune, aveți grijă și să ne păzim neîntinați de lume. Să ne păzim neîntinați de lume. Mergând în afara bisericii, mai ales în afara bisericii, mergând în lume, fiind implicați în lume, s-ar putea să ne întinăm în lume. Cât de trist este să vezi oameni botezați, oameni care au primit pe Domnul, oameni care au fost 20-30 de ani, cunosc calea lui Dumnezeu și când i-au auzit ce minuni au făcut în ghilimele, la ce se pretează, cât de rău au căzut în păcat, cât de jos, te doare inima. Și Iacov spune, nu vă păcăliți singur, nu vă înșelați. E adevărat, trăim vremuri în care lumea este atât de bisericoasă și biserica atât de lumească încât de multe ori nu se mai deosebește una de alta, nu le mai poți deosebi. Sunt pline bisericile de oameni care duc o viață dublă, frați și surori. Sfânt la biserică, în afara bisericii, mai răi poate decât cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și Iacov spune, aveți grijă, aveți grijă, trăim într-o lume murdară. Trebuie să avem grijă să nu ne murdărim hainele, să nu ne compromitem. Nu trebuie să ne fie frică de lume și să nu mai ieșim în lume. Nu, noi, locul nostru este în lume. Acolo trebuie să fim ca și o mărturie vie pentru Hristos. Dar, frați și surori, haideți să o spun pe aia direct, așa. Pentru că sunt creștin, pentru că ești creștin, sunt unele locuri în care nu mă duc. Sunt unele locuri în care nu mă duc. De ce? Nu sunt bune pentru reputația mea și pentru reputația ta. De ce? Pentru că sunt locuri care sunt cunoscute ca fiind frecventate de oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu, care trăiesc în păcat. Sunt unele show-uri la TV la care nu mă uit. Garbage in, garbage out, yes? M-ați auzit spunând de lucrul acesta. Este murdărie acolo. Nu vreau să mă murdăresc cu murdărie. Sunt unele lucruri pe care nu le fac. Poate să-mi spună mie, mai știu cine, grozav, care e mare pastor și mare predicator, că e ok. Mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu și văd, e ok sau nu e ok? Aici mă uit, în Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare din noi trebuie să ne păzim. Este o problemă personală. Nu să-l păzesc eu pe celălalt. În primul rând trebuie să mă păzesc eu pe mine. Pentru că fiecare din noi trăim în trupul acesta de carne. Nu e nimic rău că suntem în lume. E bine. Cineva spunea, creștinul este ca o barcă și locul potrivit pentru o barcă nu este pe uscat, ci este în apă. Noi suntem în lumea aceasta, dar problema este când intră apa în barcă. Atunci e problema. Sau să avem grijă să nu intre apa aceea murdară a păcatului în barca vieții noastre. Asta ne spune Iacob. Aveți grijă de cei săraci, aveți compasiune. Apoi aveți grijă cum vă comportați, care e comportamentul vostru. Sunt două calități esențiale ale creștinului. Pentru că totul are de-a face cu mărturia ta, cu mărturia mea. Oamenii pot să fugă de predica ta. Dar oamenii nu vor putea fugi de exemplu pe care îl dai prin viața ta în fiecare zi, acolo la geabul la care ești. Am citit o întâmplare adevărată și cu asta vreau să și închei. Se spune că cu mai bine de 100 de ani în urmă a fost niște servicii din acestea de revival, cum le spune în America, sau evangelizare, cum le spunem noi. Și în timpul unei asemenea serviciu, un om, unul care știa toată lumea din satul acela că nu era întors la Hristos, a fost pătruns de cuvântul lui Dumnezeu și parcă ezita așa să se întoarcă sau nu. Și a venit un altul la el, un prieten, în ghilimele, și a spus, auzi, cred că acum e timpul să-ți dai viața lui Hristos. La care omul acela zice, tu glumești? Tu cred că glumești. Eu din cauza ta am ajuns un bețiv. Eu din cauza ta era să-mi pierd soția. Eu din cauza ta am făcut atâtea și atâtea lucruri. Tu vii să-mi spui mie să mă bocăiesc? Pleacă de aici. Și omul a plecat rușinat. Dar a doua zi, după o altă predică, o soră care era cunoscută în sat a venit la omul acela și a spus, n-ai vrea să dai viața lui Hristos? Și pentru că tot satul o cunoștea pe sora aceea, că era o soră înțeleaptă, o soră care trăia ceea ce se predica, omul acesta a zis, da, vreau să-mi dau viața lui Hristos. Și omul acesta, numele lui este Charles Kettredge, și el și cu încă alți patru oameni au fondat Gideon International Ministry. Și când mergeți undeva la hotel, vedeți acolo în sertar, găsiți o Biblie care este pusă acolo de către Gideons. Una din problemele cele mai mari ale noastre, și aici în America și în România, și atunci când predicăm Evanghelia, este credibilitatea noastră. Oamenii vor să se uite la noi și să vadă că suntem autentici în ceea ce spunem că suntem. Așadar, frați și surori, ce religie ai? Adevărată sau falsă? În lumina Cuvântului lui Dumnezeu poți să spui că ai o relație cu Hristos, că împlinești toată Biblia și mai mult, când vei sta în fața Domnului, vei spune, Doamne, am fost sincer, dar am fost sincer greșit? Nu. Facă Domnul ca fiecare din noi să putem să stăm în fața Domnului spunând, Doamne, l-am primit pe Hristos în viața mea. Sunt astăzi înaintea Ta pentru că am fost născut de nou prin Domnul Iisus Hristos. Și, Doamne, am încercat toată viața mea să pun Biblia asta în aplicare. Uneori n-am reușit, Doamne. Dar, Doamne, am încercat cu toată ființa mea. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să avem credință. Despre această credință ne vorbește Apostolul Iacov.